răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina, sunt părintele Mihai Zorilă și în cadrul emisiunii de astăzi vom răspunde la 4 întrebări interesante adresate de câțiva din ascultătorii noștri. Înainte de a da răspunsurile cuvenite, aș vrea să reamintesc adresa de e-mail la care ne puteți scrie. Răspundem ascultătorilor împreunat @radiolumina.ro. Ne puteți trimite întrebări și la telefonul fix 0252 3333 4D3, deci 48, sau la telefonul mobil 0788 258903. Mulțumim celor care ne-au trimis întrebări pentru săptămâna trecută și aș vrea să încep cu domnul Ștefan G. din Cerneț, care ne întreabă cum să ne îngrijim pentru sfințirea caselor sau cum trebuie făcută sfințirea caselor sau când trebuie făcută aceasta, dacă este o perioadă specială prevăzută pentru această slujbă. Aș vrea să-i răspundem domnului Ștefan, spunând că această slujbă, slujba ghezmei mici sau sfințirea cea mică a apei, care poartă și denumirea populară de sfeștanie, ea este combinată această slujbă cu slujba de sfințire a casei celei noi sau casa pentru care va locui cineva pentru prima dată în ea. Însă slujba aceasta de sfințire a apei se poate săvârși de către preoți și în biserică sau și la casele credincioșilor cu diferite prilejuri. Pentru că cu această apă se sfințește casa, cât și cei prezenți acolo pentru ocrotirea și binele casei respective, pentru sănătatea trupească și sufletească a celor care locuiesc în ea. Există rânduiala respectivă în molifelnic sau în aghiazmatar și trebuie să spunem că această slujbă se săvârșește la casa credincioșilor oricând acesta dorește. Deci credinciosul poate chema pe preot la casa sa pentru a face sfeștanie ori de câte ori simte nevoia curățirii și sfințirii casei. Este totuși însă bine ca sfeștania să se facă în zi de post, miercurea sau vinerea, ea fiind și o slujbă de curăție pentru faptul că cel care solicită săvârșirea sfeștaniei trebuie să pregătească prin post și prin rugăciune. Acum, de ce este postul o perioadă în care sfeștania se săvârșește mai des? Datorită faptului că în post credinciosul este mai bine pregătit sufletește. În această perioadă se străduiește mai mult ca oricând să se lepede de păcate, de toate răutățile lumii și se îngrijește mai mult de cele sufletești prin primirea Sfintelor Taine, prin rugăciune și o apropiere mai intensă de Dumnezeu. Sfințirea casei, însă, se poate face și atunci când ea este terminată, când s-a făcut o curățenie generală sau din nou o zugrăveală, s-au mai văruit pereții, s-a făcut curățenie, pentru că nu este normal ca să stropim cu apă sfințită, să facem rugăciuni pentru a curăți casa de rele, iar casa să fie murdară și neîngrijită. Atunci când se săvârșește această slujbă de sfințire a casei cu binecuvântarea apei, sfințirea apei cele mici, e bine să fiecare casă sau dacă nu, fiecare cameră ar trebui să aibă o icoană. Preotul să nu săvârșească, iar credinciosul trebuie să știe să aibă icoana praznicului pe care îl are la casa sa, ca ocrotitor, ca patron, fie o icoană a Maicii Domnului, să fie icoana sau Mântuitorului, sau orice altă icoană a unui sfânt îndrăgit de... Ar trebui în fiecare cameră să fie icoană acolo, să există o candelă, să există Sfânta Scriptură, o carte de rugăciune, un acatistier, să existe și un sfeșnic pentru o lumânare. Mai este nevoie de foarte multe persoane, întreabă ce trebuie făcute pentru acest lucru. Unii dând în niște extreme foarte la mod așa, trebuie știut că întâi de toate trebuie apă, busuioc, icoană, Sfânta Scriptură, niște un de lemn care se binecuvintează și se sfințește și cu el se ungă pereții și în dreptul ușilor, câteva lumânări, o masă pregătită acolo și nu trebuie să se exagereze în sensul că după aceea trebuie, sigur, dacă se face o agapă creștinească la care pot participa cei ai casei, pot participa nașii, rudele apropiate, preotul poate să rămână și el ca să se cunoască mai bine, enoriașii, credincioșii respectivi, să poarte discuții duhovnicești, teologice, interesante, legate de unele întrebări pe care le mai au persoanele respective. Nu trebuie mers în extrema cealaltă ca acest prilej să se transforme într-un mod de imediat începe o petrecere și cum a terminat preotul, cum se apasă pe telecomandă sau pe buton și începe muzica de care mai de care mai de ochiată și nici nu mai poți să mai vorbești unul cu altul că a început muzica, jocul, o masă cât mai pompoasă cu tot felul de bunătățuri și se degradează momentul acesta de rugăciune, de sfințenie. Nu trebuie să exagereze. Mântuitorul a poposit în casa, știm, în casa prietenului său Lazar, la cele două surori, Marta și Maria, și acestea l-au întâmpinat în mod diferit. Una dintre ele s-a așezat la picioarele Mântuitorului, ascultând cuvintele care erau spuse, cealaltă s-a apucat să trebuiască prin casă și în momentul în care s-a dus Marta, s-a dus la Mântuitorul și a spus: Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune-i dar ca să mă ajute. Mântuitorul i-a spus: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe. Maria și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea, iar tu te pierzi în lucruri nesemnificative, am putea înțelege de aici. Adică Mântuitorul aprecia mai mult ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Sunt lucruri, aceste momente foarte importante din viața creștinilor noștri care trebuie respectate așa cum se cuvine. De aceea trebuie să-l ascultați pe preot mai mult atunci decât asculta muzica și a purta alte discuții foarte uneori de la locul lor. Aș vrea să răspund și doamnei Maria T. din Drobeta Turnul Severin, care ne întreabă despre cadouri, despre darurile care se pot face în această perioadă. Într-adevăr, există acum, mai mult ca oricând, așa o psihologie, am putea spune, a maselor legate de cadourile care trebuie făcute celor dragi. Ce am putea puțin pune și în altfel întrebarea? Ce substrat spiritual are actul dăruirii? Vin acum în minte cuvintele monacului Nicolae Steinhardt, de la Rochia, care spunea într-o carte a sa numită Dăruim vei dobândi. Menirea noastră pe pământ este să dobândim prin dăruire. Trebuie să știm însă și cum să dăruim și când să dăruim și cui să dăruim, iar apoi ce trebuie să dăruim și ce să dobândim, pentru că în raport cu darul este și lucrul dobândit. Cuvântul Scripturii ne spune că cel ce dăruiește este mai fericit decât cel ce primește. De fapt, o situație poate să fie aceea în care dăruitorul îl face fericit pe cel ce primește din pricina potrivirii darului cu dorința acestuia, iar o alta în care dăruitorul trăiește cu adevărat bucuria celuia ce primește pentru că prețuiește respectiva persoană. Aici am putea ajunge în punctul în care am putea vorbi despre iubire. Este adevărat că darul poate să fie satisfacerea unei nevoi, umplerea unui loc gol. Această plinire a golului însă poate să fie trecătoare dacă cel ce dăruiește nu se implică în dăruirea lui și dacă nu se dăruiește și el. Noi credem că Dumnezeu se dăruiește pe sine în darurile sale. El ni s-a dat nouă și prin viața aceasta pe care o avem noi și pe care o primim de el. Uneori, unele daruri sau donații pot salva vieți, altele pot duce spre pierderea sufletului. Am putea vorbi însă și despre un răsfăț al darurilor. Unii copii sunt răsfățați cu prea multe daruri, iar alții se bucură de unul singur mai mult decât cele numeroase primite de ceilalți. Și de ce acest lucru? pentru că aceluia i s-a vorbit și despre merit și despre recunoștință. Trebuie deci să știm și cum să primim. Mântuirea noastră, am putea spune că este primită în dar. Așa ne învață biserica și mulțumirea nu se reduce la a te obosi să spui mulțumesc, ci la a trăi cu adevărat un sentiment de bucurie și de iubire pentru cel ce se oferă. Acestea sunt, am putea spune, niște lucruri înălțătoare legate de dar, de dăruire și de cel care primește darul. În perioada aceasta în care ne aflăm, acum auzim deseori de donații, de colecte, de oferte ce te atrag spre cadoul preferat, sloganuri ca fă-ți un cadou de Crăciun sau luna cadourilor, dăruiește și câștigi, cadouri personalizate, idei de cadou, toate scrisori pentru cadouri și toate ce nu ți pot imagina mintea. Ele transformă uneori darul într-o afacere. Am avea impresia în primă instanță că suntem ajutați să dăruim mai ușor. Este periculos acest lucru. Și de ce? Pentru că gândul de a dărui ceva trebuie să plece de la noi. Nu este timp de a vorbi despre întreaga teologie atât de bogată a darului. Însă referirea mea este la darul material care implică de fiecare dată și spiritualul. Dumnezeu ne dăruiește ceea ce avem nevoie. El ne dă apa, El ne dă lumina, El ne dă soarele de sus, vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit de sus este, afirmând noi la Sfânta Liturghie, pogorând de la tine, Părintele Ceresc. Și am mai adăuga că ție se cuvine toată slava. Noi dorim multe de la Dumnezeu. Câte supărări, câte deznădejdi se pot avea atunci când darul nu este pe măsura așteptării sau la momentul potrivit atunci când cerem noi ceva. Cadoul luat în ultimul minut poate să fie un dar potrivit sau un cadou formal. Lipsa banilor sau pana de idei în legătură cu alegerea darului creează foarte, pentru mulți astăzi, un stres. Multitudinea de opțiuni atunci când posibilitățile financiare sunt consistente creează și au un stres. Un moment de criză sau de judecată, iată, în mijlocul forfotei în care i-a aruncat omul în căutarea cadoului perfect, aduce foarte mare stres. Darurile materiale atunci când nu există la mijloc o nevoie sau o lipsă, pot să fie doar motive de a ne arăta dragostea, respectul, recunoștința. Dăruirea unei flori, de exemplu, este bucuria lăuntrică a celui care primește, însă atenție, orice dar, orice oferire poate să fie goală de conținut dacă nu dăruim din inima noastră acest dar. A dărui din inimă înseamnă a te simți cu adevărat fericit că poți să bucuri pe cineva, că poți să mântuiești pe cineva, scoțându-l pe acesta din tristețea lui, că poți salva pe cineva din necazul său. Să nu căutăm să impresionăm printr-un cadou, ci să aducem bucurie printr-un dar în care suntem implicați sentimental, spiritual, cu toată ființa noastră, cu toată trăirea noastră, cu toată puterea noastră. Nu este greșit să surprinzi, nici să impresionezi, nici să cauți originalitate în darul tău dacă toate acestea iau în considerare faptul că darul nostru trebuie să producă ceva bun, ceva ziditor, ceva care să izvorască recunoștință, ceva care să ducă la mai multă dragoste sau la iertare sau la mai multă judecată, ci educă sau îndreaptă spre virtuți, ceva ce poate înmulți talanții acelei persoane. Acestea pot fi însă criterii de alegere ale darului. Însă, astăzi, în lumea aceasta plină de dureri, plină de zbucium, este important ca să găsești timp să oferi un dar și prin cuvânt, printr-o mică atenție, printr-un simplu telefon, printr-o scrisoare, printr-o felicitare cât de simplă, dar ea să fie semnată acolo de mânuța ta, scrise două cuvinte din sufletul tău și nu luate formalități de pe calculator, scoase la imprimantă, trase toate la fel și puse cu un formalism sec și într-o obligație sau dintr-o formă că persoana respectivă te va avea la suflet că i-ai trimis o mică atenție, care în fața lui Dumnezeu este un formalism. Scrisoarea trimisă de mână, cu toată dragostea, cu semnătura ta proprie, cu două gânduri simple, așa cum scriau strămoșii noștri, află din partea mea că sunt bine, sănătos, ceea ce sănătate îți doresc și ție, și așa mai departe, acele scrisori trimise de părinții noștri, care aveau ele frumusețea lor, că erau izvorite din sufletul lor și mergeau la sufletele noastre. Așadar, pentru copiii dumneavoastră, pentru părinții, pentru bunicii, pentru cei pe care aveți dragi, nu uitați să le trimiteți un cadou sincer, făcut din inimă și pentru inimă. Nu lucruri mari, nu pungi încărcate cu sucuri, cu de mai care și mai de care, lucruri sofisticate pe care, mai că în viața mea n-am mâncat așa ceva, să o pungă de pufuleț care duse unei bătrâne, să uită la ea și nici nu înțelege care este rostul acestei minunății inventate de mintea omului, sau ape colorate cu vopsea de nu știu care, denaturând curăția și sfințenia izvorului care izvorăște din fântâna de la colțul satului și care, a cărei apă au băut-o zeci de ani moșii și strămoșii noștri. Așadar, să puneți, să alegeți darul cel mai potrivit care izvorăște din sufletele fiecăruia dintre dumneavoastră pentru cei dragi pe care îi considerați, și să nu vă lăsați impresionați de reclamele care le primiți pe telefoane, în cutia poștală, la televizor sau oriunde mergeți, să nu devină ceva comercial lumea și sufletul nostru să nu ajungă să fie un element al comercialului. Aș vrea să răspund și domnului George C. din Orșova, care mă întreabă dacă este păcat dacă întârzii la slujbă, dacă te duci mai târziu sau mai spre finalul slujbei, dacă este un păcat. Aș vrea să spun că începutul oricărui serviciu religios are o formulă de binecuvântare. Această formulă este rostită de preot, spune: binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, sau binecuvântat este împărăția a Tatălui la Sfintele Taine. Ce înseamnă această binecuvântare? Despre această binecuvântare, Mitropolitul de Pomenire Veșnică, Bartolomeu Anania, într-una din cărțile sale, Cartea deschisă a împărăției, explica faptul că termenul binecuvântare își are rădăcina de la grecescul Evlogia, care înseamnă a vorbi de bine, a lăuda, a cinsti, acorda unei ființe o poziție cu totul specială, sau în sens mai larg, a vorbi pe cineva de bine, a face o înțelegere care să onoreze ambele părți. Faptul că slujbile bisericii noastre încep cu binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și până și în veci vecilor, amin, sau cu binecuvântarea mare, înseamnă că noi începem în mod concret și corect comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune și prin tot ceea ce implică oficierea acestei ritual, acestei slujbe. În mod logic și corect, nu poți încheia ceva pe care nu l-ai și început, sau nu poți finaliza corect un lucru dacă nu știi felul în care a început. Cu alte cuvinte, dacă slujba sau rugăciunea săvârșită în locașul de cult au final, înseamnă că au avut și un început. Și să ne aducem aminte cuvintele Sfintei Scripturi, prin care putem accentua importanța prezenței credincioșilor la începutul slujbilor, în sensul că se spune că la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Deci, încă de la începutul slujbei, Dumnezeu își face simțită prezența și orice lucru bun este bun dacă e făcut bine, cu oarecare început. Astfel că însuși Dumnezeu începe sfințirea slujbei prin cuvintele sfinte și sfințitoare, și de aceea credincioșii sunt îndemnați ca prin binecuvântarea de la începutul slujbei să facă sau să realizeze un pact, o înțelegere prin care relația lor cu Dumnezeu este începută în mod corect, într-un mod serios, și începerea în mod corect va avea și un final tot la fel de corect. În sensul că se încheie cu pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne este Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În numele tuturor rugăciunilor a părinților dinaintea noastră care au făcut același lucru ca și noi, Dumnezeu ne miluiește și ne mântuiește pe noi. Cunoaște faptul că ispitele sunt foarte mari și încearcă să ademenească pe mulți creștini ca nu cumva să fie prezenți încă la începutul slujbei. Asta se observă foarte mult, că oamenii vin mai mult spre finalul slujbei, prinzând și ei măcar să fiu miruiți sau să iau anaforă. Astfel cineva va fi vrednic și treaz și cu o trezvie duhovnicească și va fi un om de plin dacă este prezent de la începutul slujbei și până la finalul acesteia. Dacă încercăm noi să motivăm mereu și găsim scuze pentru întârziere, să nu uităm faptul că timpul aparține de fapt lui Dumnezeu, care este începutul și sfârșitul vieții noastre. Și să nu uităm că noi acordăm foarte puțin timp, din imensul timp pe care îl pierdem noi, foarte puțin timp acordăm noi celor sfinte sau vorbirii noastre cu Dumnezeu. Comparativ, gândind că slujba, o sfântă liturghie, ține aproape cât un timp unui meci, câteodată și chiar mai puțin. De multe ori, cu atâta pasiune, urmărim un serial dintr-o telenovelă, un meci de fotbal, niște din acestea top show-uri, din acestea foarte, le considerăm noi interesante și că aflându-le noi acolo, fiind noi implicați, putem să rezolvăm într-o un fel sau altul mersul lumii și nu știu așa mai departe, care ne pierde foarte mult timp astfel de emisiuni și de, sau cât timp pierdem noi în discuții unii cu alții câteodată nesemnificative. O ultimă întrebare pentru doamna Teodora P. din Drobeta Turnu Severin despre purtarea cruciuliței la gât. Dacă este bine, cum să se poarte și ar fi multe de vorbit despre cruce, dar am mai vorbit poate și cu alte emisiune, crucea care se poartă la gât poate fi confecționată din diferite materiale, de la fibre textile la diferite metale prețioase, cum ar fi aurul sau argintul sau alte materiale. Fiecare poartă crucea pe care o alege și pe care și care îi place. Dacă materialul din care este confecționată crucea nu are mare importanță, trebuie menționat faptul că forma ei contează foarte mult, cum este și o cruce de lemn, n-am menționat crucea de lemn, care este foarte importantă. Ea trebuie să fie alcătuită din două brațe care se intersectează perpendicular, să aibă un conținut, o face o formă corectă. Ea poate fi simplă sau împodobită, putând avea brațe și brațe suplimentare, ca în crucea patrianară românească sau în crucea rusească sau în crucea ierusalimiteană. Sunt mai multe feluri de cruci care se pot fi curtate de credincios. Nu se va purta însă crucea egipteană sau crucea cea inversată, cu capul în jos. Unele obiecte sunt sub forma crucii. Mai multe podoabe în acest fel sunt unele folosite ca accesorii. Acestea sunt fie de mărimi nepotrivite, prea mari sau prea voluminoase și crucea este foarte mică. Se pune și un dita mai obiect și acolo undeva o mică cruciuliță acolo. Uneori având culori stridente sau reflectorizante, altele fiind alcătuite din plasticuri cu diferite beculețe sau cu nu mai știu ce lucru. Sunt lucruri care sunt exagerate și care nu ar fi de recomandat. Deși nu trebuie ascunsă, crucea nu va fi purtată cu din adinsul la vedere. Acum, orice persoană, am văzut anumite persoane care poartă așa la haină sau când cântă o cruce, dita mai crucea foarte mare, care poate leza sentimentele unor anumiți oameni din jur. Crucea nu se poartă, este foarte important, crucea, am mai văzut persoane care poartă crucea la cercei, la mână sau oriunde altundeva. Ea de asemenea nu se merită să fie, nu e corect să fie tatuată pe corp, pentru că ea nu este o amuletă. O purtare inadecvată a crucii nu poate fi decât expresia unei neînțelegeri a sensului ei sau poate reprezenta manifestarea unor profunde nereguli duhovnicești. Trebuie crucea pusă chiar oricum așa, purtată la brâu și chiar la brelocul de la chei, nu este recomandat ca să fie purtată oricum și aruncată pe oriunde. Însă o crucea decentă este, se poate purta la gât, să fie făcută în mod corect și e sigur că se poate, există și o slujbă de sfințire a crucii pe care o oficiază preotul prin stropirea cu apă sfințită. Acestea au fost întrebările de săptămâna aceasta. Vă mulțumim, iubiți ascultători, și vă reamintim telefoanele la care ne puteți suna. Telefonul fix 0252-333-48, deci 4-3-4-8, adresa de e-mail răspundem ascultătorilor aron@radiolumina.ro sau la telefonul mobil 0788-25-8903. Până la următoarea emisiune, rugăm pe Bunul Dumnezeu să dărească sănătate tuturor și să auzim numai de bine. Doamne ajută!
Răspundem ascultătorilor.